Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 9-njy iýuly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda Türkmenistan COVID-19 wagtynasyna hökman etdi. Aşgabatda köp gatly jaýlaryň ençemesine 5 gün bäri suw berilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dünyada COVID-19 bilen aradan çıkan adamların sanı 4 milyondan aştı deyip bütün dünya sağlığı arayış kurulması 7. yılda xabar verdi. Yönü resmi insanların hakiki sanlardan epesli azlığına ınanılıyar. Yokuncun çalt yayrayan delta görünüşü bağıtlan yan mahalı bir neçe yurt aladalı epidemiolog meyilleri görküdiyar. Köp sanlı bağ yurtlar pandemiye çeklendirmelerini qoğuşatsa da sonki epidemiolog tendensiyalar Aziýada we dünýäniň beýleki künjeklerine ýurtlary täze çäklendirmeleri giýrizmäge ýa-da öňki çäklendirmeleri täzeden dikeltmäge terýär. Dünýä bu pandemiýanyň örän howply döwrüne diýip bütün dünýä saglyk goraýş guramasynyň başlygy Tedros Adhanom Ghebreyesus aýtdy. Olimpiýa oýunlarynyň başlamagynyň edil öňki süýresinde Ýaponiýanyň koronawirusa garşy goşmaça çäreleri durmuşa geçirmegine, şol sanda Tokyoda adatdan daşary ýagda ýygnan etmegine garaşlýar. Köp adamly üýüşmeleriň ýokunjy tutuşdurmak ähtimallygy barada aladalar artýar. Şonuň üçin Olimpiýa guramaçylarynyň 8-9-njy ýylda geçirjek ýygnagyna wagty ýyly süýşürilen Tokyo 2020 Olimpiýa oýunlaryna tomoşaçylaryň gatnaşmagynyň gadagyny edilmegine garaşlýar. Daşary ýurtly tomoşaçylar onsuzam oýunlara gatnaşdyrylmaýar. Owgan hökümeti Demirgazyk Owganystanyň bir welaýet merkezine Taliban jeňçilerini ýyda serpikdirenligini öňe sürenden soňra ol ýerde öz pozisiýasyny güýçlendirmek üçin welaýet merkezine ýyllarça goşuny berenligini aýdýar. Gorunmak ministrligi 8-nji ýylda Badhyz welaýatynyň paýtagty Gunwatar Galaýnaw şäheri öz operasyonlarının bağıtlığını anlığına itti. Yöne Taliban'ın ağır hücümünün doğulu iyide serpiktirlenliği ya da değildiği nəməlim qaliyar, sebəbi yerli yaşayıcılar sevitti, henizem tövüşlerin devam ediyenliğine aydiyarlar. Taliban, Oğan güçlerine karşı iyiri hücüme geçeli veri ilkinci gedek bir velayet payitahtına hücüm ediyar. Abaşa oşunlarının yurttun çekilmeyi tamamlanıp bariyar. Cengçilerin hükümet binalarını şolsanlı polisiyanın ştab kvartirasını ve içalçılık agentliğinin edara binasını ele geçirenlik aydılıyar. Galaynağı edilen hücum Oğan hakimiyetlerinin Abaşa'nın koşun çekkenliğine aramazdan Taliban'ı aldıran ehli etraplarını iyide qaytarıp almağı vaade veriyen vaatına qavat geliyar. İranın vizipe mühleti tamamlanyan prezidenti Hasan Rohani elektrik energiyasının öpçünçülüğünü döreyen irgiderli böktönçlükler bilen bağlı ıslı xovanı ve yeti qorokçuluğu günahkarledi ve bu şertlerin elektrik energiyasına olan talabı yokorlandıryanlığına aytti. Tehranı ve İranın beylik iri şəhərlerine sonku bir neçugunu ver elektrik energiyası irgiderli kesiliyer. Hakimiyetler şeyle yağdayın ayın ahırına çene devam edip bilecektiğini aydiyarlar. Biz sonku bir neçugunu ver adamların yüzveyiz olyan problemalarına qiynanyar seyip Rohani 7-nji ýylda döwlet telewizionyna aýtdy. Ol elektrik energiýasyna bolan talabyň ýokarlanmagyny senagat ötüşleri we aşa ıslyk howa bilen şeýlede köp energiýa talap edýän kriptovalyuta magdançylyk amallary bilen ilteşdirdi. 5-nji ýylda Rohani Eýranyň ozal görlebeşdirmedik gurukçuluk bilen ýüzbeýiz bolýanlygyny we geçen ýyl bilen deňeşdirilene ýağış ýağmurun ortaça 50% azalanlygyny hem-de bu ýagdaýyň gidroelektrik stansiýalarynyň işini togtadanlygyny aýtdy. Energetika ministrligi elektrik kesilmelerinin tertipnamasını çap etdi. Yonason kunlarda en çemer ayetler ve kerhanalar karaşılmadık yağdaydı elektrik toğunun mahrum kaldı. Qırğız resmileri geçen ay Bişkekte yitirim olan Türkiyeli Qırğız Mağarif işgərinin alınıp qasılmağına özlərinin Türk ağın toğurlukları bilen gizlin xizmattaşlık edinlikleri varadakı ayıplamaları ret etdi. Türkiyanın qadiyyat kararına esaslanmayan son xamırları Qırğızistan'a qarşılık dörettdi. Qırğız parlamenti 7-nji yulda Orhan İnandiyinin işine xoğupsuzluk resmilerinin ve hükümetin dildövüşünü ya da emelsizliğini soruğa çekdi. Qırğızistan Aksapat bilim edaralarının başlığı İnandiy 31-nji mayda işlik sırlı şertlerde Qırğız paytahtına yitirim oldu. Onun ayağlı inandiyinin Türk ilçhanatına saklanyanına aitti. 5-nji yulda Prezident Recep Tayyip Erdoğan, MİT Antoğulluğunun agentlerinin inandiyini alıp kaçıp Türkiye getirenliğine aitti. Ve bunu hakiki hem savırlı operasiya hasiyetlendirdi. Hükümet masavatından son eden çıkışına Türk Prezidenti inandiyini abaşada yaşayan Türk din vekili Fethullah Gülü'nün yolbaşlığına hareketin Merkezi Aziya lideri hükmünü hasiyetlendirdi. Ankara Gülü'n 2016 yılda olan qan döküşüklü ağdırılışıq tıynanışıqını ayıplayar. Human Rights Watch 7-nji yılda beren beyanatını Türk ve Qırğız hakimiyetleri Bişkekte yaşayan Türk Qırğız qoşor ayetliği olan bir rayeti alıp kaçtı. Zorluklu yitirim etdi ve qaziyet kararı bulmadan Türkiye'ye geçirdi dedi.